Jumala katsoo meitä tässäkin hetkessä ja kautta aikain ikuisuusnäkökannalta ja on erittäin tärkeää, että mekin hiukan ajattelemme asiaa, että kuinka Jumala niin kuin näkee meidän elämämme ja tämä ikuisuuden, joka meissä on alkanut. Koska tämä Jeesuksen sovintotyökin, niin sehän sen takia on tapahtunut, että kun me olemme syntyneet tänne, niin tämä ikuisuus jatkuu meissä. Ja se on sellainen äärettömän pelottava asia. Nyt on tullut siihen ikään, minäkin aina katson ensimmäisen kuoli-ilmoituksen. Ja silloin tällöin näkyy tuttuja ystäviä nimiä siellä. Ja aina ensimmäisessä tulee mieleen, että oliko tämä ystävä lähtökunnossa. Vihollinen on saanut jotenkin peitettyä tämän ihmisen ajatusmaailman sillä tavalla, että me emme osaa ajatella sitä ajatusta, että kun me ollaan synnytty tänne, niin koskaan ikuisuus ei pysähdy meissä, ei sinussa eikä minussa, ei koskaan, vaan se jatkuu iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja sen tähden, kun tämä elämä tällä tavalla katsotaan Raamatusta ja miten Jumala sen katsoo, niin tämä on niin kuin ensiaskel, mikä meidän elämässä on alkunut, tämä lyhyt elämä, jonka aikana tämä suuri valinta tehdään, missä vietämme ikuisuuden. Ja nyt Raamatun mukaanhan me ollaan kaikki, jotka ollaan uudesti synnytty, ollaan uskossa, niin me ollaan Jumalan papistoa, pyhää papistoa, omaisuus kansaa. Ja on äärettömän tärkeää, että me osaisimme ohjata ihmisiä, joita Jumala alkaa kutsumaan, niin ahtaasta portista kotitielle. Ja mä uskon näin, että yksi syy ehkä siihen on ollut, että Suomenkin kansan kohdalla on ollut aika kuivaa pitkä aikaa, niin on se, että ollaan menty vähän pois niistä periaatteista ja siitä Jumalan suunnitelmastakin, että ei aina olla johdettukaan ihmisiä uudesti syntymiseen ja portista sisälle, vaan on tehty myös monia käännönnäisiä. Se on äärettömän vaarallinen asia, jos ihminen, jota Jumala kutsuu ja me sitten, jotka ollaan pyhää papistoa, niin ei osatakaan johdattaa heitä portista sisälle, vaan tehdään heistä jonkunlaisia käännynnäisiä. He lähtevät uskonnolliseen elämään mukaan, mutta heidän elämänsä ei koskaan muutu. Tämä on nimittäin Raamatun miesten näky jo 100 vuotta sitten. William Booth näki sen ja Frank Mangs ja muutkin tällaiset, Emmanuel Minokselle tuli tämä vanhan siskon profetia, niin hän näki tämän lopun ajan, ja Raamattu myös todistaa, että se on totta. Eli tämä meidän lopun aika, armotalouskauden loppujakso, missä me eletään ja valmistaudutaan Jeesuksen tulemukseen, niin tämä on juuri sellainen aika, että tulee paljon käännynnäisiä, mutta uudesti syntyneiden luku ei ole niin suuri. Ja tämä Frank Mangs ja William Boothkin näki, että kun siellä ahtaanportin edessä oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka ylistelivät ja kiittelivät Herraa ja luulivat olevansa kotitiellä, eivätkä olleet edes astuneet portista sisälle. Ja tämä on surullinen asia, se on äärettömän surullinen asia. Ja kaikilla meillä, jotka astumme puhujapönttöön ja evankelistilla kaikilla, meillä on suuri vastuu siitä, että me tutkimme Jumalan sanaa tarkkaan, että osaisimme puhua sillä tavalla, miten Jumala on nämä asiat järjestänyt. Siellä Johanneksen evankeliumin 7. luku, kun juhlan viimeisenä päivänä, lehtimajan juhlien päivänä, Jeesus puhuu siellä, niin Jeesus sanoo näin, että joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Ja tämä oikea käännös, joka nyt on onneksi tässä Raamattu kansalle käännöksessä näin käännetty. Jeesus sanoo, että joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo. Se on äärettömän tärkeä asia, että me uskotaan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, koska juutalaiset uskovat Jeesukseen, mutta ei sillä tavalla niin kuin Raamattu sanoo, koska Jeesus sanoo juutalaisille kirjaoppineille ja fariseuksille näin, että ellette usko minua siksi, joka minä olen, te kuolette synteihinne. Koranissa puhutaan Jeesuksesta, hän on siellä tällainen profeetta, ja hinduissa, monessa kaikissa näissä harhaopeissakin, niin kyllä siellä Jeesuksesta mainitaan. Ja tämmöinen uskonnollinen ilmapiiri, mikä Suomessakin vallitsee, niin se vie monia ihmisiä harhaan. Ja nyt ajattelinkin, koska en teistä ajattele tätä näin, että te ette olisi astunut ahtaista portista sisälle, vaan sitä, että me ollaan pappeina, jos Jumala suo herätyksen, niin me olemme pappeina johdattamassa nyt ihmisiä sitten tälle kotitielle, niin nyt on tärkeää, että me katsomme Raamatusta muutamia sellaisia asioita, jotka nyt minulla on noussut sydämelle. Ajattelinkin, että mä luen aluksi heti tästä Vakaa armo -osaan tästä kirjasta. Tämä Toutserin kirjat on yksi semmoinen aare minulle, ja mä oon näitä lukenut moneen kertaan, ja tähän minun henkilön ainakin yhtyy niin valtavan voimakkaasti, että tämä Toutser, joka näki niin kirkkaasti näitä asioita, ja on tehnyt semmoisia kirjoja, jotka on todella lukemisen arvoisia. Niin tässä on vanha ja uusi risti. Tästä mä luen osan, ja sitten käsittelen Raamatussa. Vanha risti ei ollut missään tekemisissä maailman kanssa. Aadamin ylpeälle lihalle se merkitsi matkan päätä. Se toteutti Siinain lain määräystä. Uusi risti ei ole ihmiskuntaa vastaan, se on pikemminkin hyvä kaveri, joka oikein ymmärrettynä puhtaan hauskanpidon ja viattoman nautinnon alkulähde. Se ei puutu Aadamin elämään. Ihmisen elämän vaikuttimet eivät muutu, hän elää edelleen omaksi nautinnokseen. Nyt hän vain nauttii kuorolaulusta ja hengellisistä elokuvista sen sijaan, että laulaisi rivoja, lauluja ja juopottelisi. Tärkeätä on nautinto, vaikka hauskanpito on nyt moraalisesti, joskaan ei älyllisesti, korkeammalla tasolla. Uusi risti rohkaisee käyttämään uusia ja aivan erilaisia lähestymistapoja. Evankelista ei enää vaadi vanhasta elämästä luopumista, jotta uusi elämä voidaan ottaa vastaan. Hän ei puhu eroista, vaan yhtäläisyyksistä. Hän pyrkii hyödyntämään yleistä mielenkiintoa osoittamalla, ettei kristinusko vaadi epämieluisia asioita, pikemminkin se tarjoaa samaa kuin maailma, vain ylemmällä tasolla. Mitä synnin hullaantumana maailma kulloinkin havittelee, se osoitetaan nokkelasti juuri siksi, mitä evankeliumi tarjoaa. Hengellinen tuote on vain parempaa laatua. Uusi risti ei surmaa syntistä. Se ohjaa hänet uuteen suuntaan. Se näyttää hänelle puhtaamman ja iloisemman tavan elää ja säilyttää hänen oman arvon tuntonsa. Itsevarmalle se sanoo, tule ja ole varma Kristuksessa. Itsekeskeiselle se sanoo, tule ja kerskaa Herrassa. Jännityksen etsijälle se sanoo, tule ja nauti uskovien yhteydestä. Kristinuskon sanoma kallistuu aina kulloisenkin virtauksen suuntaan tullakseen hyväksytyksi. Tällaisen toiminnan takana oleva ajattelu voi olla hyvää, tarkoittavaa, mutta se ei tee siitä oikeaa. Se on väärää, koska se on sokeaa. Se ei ymmärrä lainkaan ristin merkitystä. Vanha risti on kuoleman vertauskuva. Se merkitsee ihmiselle äkillistä ja väkivaltaista loppua. Rooman valtakunnassa ihminen, joka otti ristinsä ja lähti liikkeelle, oli jo jättänyt hyvästi ystävilleen. Hän ei aikonut palata. Hän oli kulkemassa kohti loppua. Risti ei tarjonnut sovitteluratkaisua, se ei lieventänyt tai säästänyt mitään. Se surmasi koko ihmisen täysin ja lopullisesti. Se ei yrittänyt pysytellä hyvissä väleissä uhrinsa kanssa, se iski julmasti ja lujaa, ja kun se oli työnsä lopettanut, ihmistä ei enää ollut. Aadamin suku on kuolemantuomion alainen, rangaistusta ei lievennetä tai peruta. Jumala ei voi hyväksyä minkäänlaisia synnin hedelmiä, vaikuttivatpa ne ihmisen silmissä kuinka viattomilta ja kauniilta tahansa. Jumala pelastaa ihmisen tuhoamalla hänet ja sitten herättämällä hänet uuteen elämään. Julistus, jossa nähdään yhtäläisyyksiä Jumalan teiden ja ihmisten teiden välillä, ei ole uskollinen Raamatulle ja on julma kuulijoiden sieluille. Kristuksen usko ei ole sopusoinnussa maailman kanssa, vaan sitä vastaan. Tullessamme Kristuksen luo, me emme kohota omaa elämäämme korkeammalle tasolle, me jätämme sen ristille. Vehnänjyvän on pudottava maahan ja kuoltava. Meidän, jotka julistamme evankeliumia, ei tule pitää itseämme vain suhdetoimintaihmisinä, joiden tehtävänä on luoda hyvää tahtoa Kristuksen ja maailman välille. Meidän ei pidä kuvitella, että tehtävämme on tehdä Kristus hyväksytyksi suurille liikeyrityksille, lehdistölle, urheilumaailmalle tai nykyajan kasvattajille. Me emme ole diplomaatteja, vaan profeettoja, ja meidän sanomamme ei ole sovitteluratkaisu, vaan uhkavaatimus. Jumala tarjoaa elämää, mutta ei vanhaa elämää paranneltuna. Hän tarjoaa kuolemasta nousevaa elämää. Se elämä on aina ristin toisella puolella. Jokaisen sen omistavan on kuljettava vitsan kautta. Hänen on kiellettävä itsensä ja suostuttava Jumalan oikeudenmukaiseen tuomioon. Mitä tämä merkitsee yksilölle? Tuomitulle ihmiselle, joka saa elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen on yksinkertaisesti kaduttava tekoja ja uskottava. Hänen on hylättävä syntinsä ja sitten hylättävä itsensä. Hän ei saa salata mitään, puolustaa mitään, selitellä mitään. Hänen ei tule asettaa ehtoja Jumalalle, vaan hänen tulee kumartaa päänsä Jumalan kiivaan vihan edessä ja tunnustaa ansainneensa kuoleman. Tämän jälkeen hän voi yksinkertaisen luottavaisesti katsoa ylösnouseeseen vapahtajaan, jonka tahdosta hän saa elämän ja uudesti syntymisen ja puhdistuksen ja voiman. Risti, joka päätti Jeesuksen maanpäällisen elämän, päättää nyt syntisen elämän, ja voima, joka herätti Kristuksen kuolleista, herättää hänet nyt uuteen elämään Kristuksessa. Jatkuu vähän, on pitempi lyhenteli hiukan, mutta tämä on todella totta, kun ajattelee tätä tilannetta. Tuntuu aika karskilta tähän meidän aikaamme, kun ajattelee, miten tämä tilanne on muuttunut. Kun Paavali sanoo siellä, että minä olen kristiinnaulittu maailmalle ja maailma minulle, niin hän tarkoitti juuri jotain tällaista näin, että se ero oli niin valtava. Ja tämä on ollut vuosikymmeniä sitten todella kirkas ajatus ja asia, mutta näinä viimeisinä vuosikymmeninä, sanotaan parinkymmenen vuoden aikana, niin rima on nopeasti laskenut alas. Ja tänä päivänä oikeastaan sanotaan, että syntikäsityskin, niin se on semmoinen veteen piirretty viiva. Ja kun nyt lähestytään sitä hetkeä, jolloin tapahtuu se valinta, joka Jumala on sydänten mukaan laittanut, niin on valitettavaa, surullista, että Jumalan sanan mukaan me näemme, että monet ovat vilpittömästi väärässä. Monia jää pois ylösotosta sen tähden, että tämä totuus on hämärtynyt. Jumalan sanan periaatteet ovat hämärtyneet. Ja on tultu aivan siihen kuvaan ja luuloon, että Jumala katsoo jotenkin eri tavalla tänä päivänä maailmaa. Jumala on pyhä, pyhä, pyhä. Ja hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa ei ole muuttunut tippaakaan. Hän on aivan sama. Ihmiset vain ovat muuttuneet. Seurakunnat ovat muuttuneet. Kansakunnat ovat muuttuneet. Tällainen moraalittomuus on muokannut ja näiden tiedotusvälineiden ja televisio kaikkien kautta. Meidän ajatustapamme on muuttunut. Me ei osata enää aina pysähtyäkään siihen, että mitenköhän Jumala näkee tämän asian. Ja tämän tähden me ollaan niin vakavassa ajassa, vakavalla paikalla. Ja nyt kun puhutaan tästä armotalouskauden päättymisestä ja siitä, mihin me ollaan lähdössä, niin puhtaat neitsyet, puhtain häävaattein nousevat Kristusta vastaan tuuliin ja pilviin. Me tiedämme sen, että meidän oma vanhurskautemme ei riitä, ei alkuunkaan. Kristuksen veri puhdistaa meidät. Mutta tämä kuuliaisuus ja tämä Jumalan mielenmukainen asia, kyllä pyhä henki sytyttää ja haluaa sytyttää sitä meissä, jos me vain annamme hänelle aikaa. Nyt haluan tällaisen asian tuoda meille, että me osaisimme johtaa, koska minä uskon näin, kun tämä H-hetki lähestyy, että pasuna kajahtaa ja morsiusjoukko täältä lähtee, Jumalalla on varmasti soinnissakin vielä morsiuskansaa, että me osaisimme johdattaa heidät sitten tästä portista sisälle. Nyt tällainen asia, kun puhutaan ratkaisusta ja Raamattu puhuu parannuksesta, niin ratkaisu ei ole vielä parannus. On tullut tällaisia käsitteitä hyvin normaali käyttöön, että antakaa elämänne Jeesukselle, mikä on aivan hyvä asia. Ja tehkää ratkaisu. Se on aivan hyvä asia. Mutta Raamattu puhuu paljon vielä syvemmästä asiasta. Raamattu puhuu parannuksesta. Kaikkien on kaikkialla tehtävä parannus. Jos nyt lähdemme käsittelemään tätä Raamatun näkökohtaa, niin nyt enää tänä aikana hyvin vähän puhutaan parannuksesta. Ja kuitenkin tämä koko asia ydin on siinä apostolien teossa 3:19 esimerkiksi sanoo näin, että tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja nyt haluan Raamatusta ottaa tätä asiaa hiukan esille. Jumala on antanut meille vapaan tahdon. Ja tämä vapaa tahto on sitä, että kun Jumala kutsuu ihmistä, niin tämä parannuksen teko lähtee kyllä siitä, että me teemme tahdon päätöksen, että minä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Mutta tämä tahdon päätös ei ole vielä sama asia kuin parannus. Parannus, tämä kääntyminen, se on moraalinen tällainen päätös myös ihmisen kohdalta. Jumalahan on tehnyt omalta puoleltaan kaikki valmiiksi. Jumalan täytettyyn työhön Golgatan ristillä ihminen ei voi lisätä mitään. Mutta tämä parannus, kääntyminen, josta Raamattu niin paljon puhuu, että siinä synnit pyyhitään pois, se on se meidän osuutemme tässä hetkessä, kun Jumalan pyhä henki lähestyy ihmistä, niin me teemme siinä myös tällaisen moraalisen päätöksen, että minä tahdon luopua niistä asioista, jotka ovat syntiä. Minä tahdon lähteä seuraamaan Kristusta, aivan niin kuin tässä luin tästä Tozerin kirjasta. Tämä risti jakaa sen vanhan elämän ja uuden elämän. Ja tämä asia on hämärä tänä päivänä. En tiedä, huomaatteko sen, ymmärrättekö sen, mutta minä uskon, että pyhä henki haluaa kirkastaa tämän alueen, koska Jumalan tahto on, että kukaan ei jää tänne taipaleelle. Jumalan tahto on, että joka kerran lähti tälle taivastielle, pääsee perille taivaan kotiin saakka. Se on aivan varma asia. Mutta Jumala ei muuta periaatteitaan sen takia, että maailma muuttuu ja ihmiset muuttuvat. Hän haluaa muuttaa meitä henkensä kautta, ja hänellä on kyllä voimaa siihen. Jos nyt näin tarkemmin ajatellaan tätä näin, että mitä siihen perustuu, niin esimerkiksi sanalaskut 28.13 sanoo näin, että joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Nyt kun ajatellaan tuhlaajapoika-vertausta, niin voitaisiin sanoa näin, että siellä sikakaukaloilla tuhlaajapoika teki tämmöisen tahdon valinnan. Hän siellä ymmärsi se asian, että hän oli tehnyt valtavan väärin, hän oli lähtenyt hyvästä kodista, hän oli hyljännyt isän ja sen puhtauden ja kaiken siellä, mitä oli. Ja hän ymmärsi sen, ja hän teki siellä tahtoelämässä päätöksen, ja hän sanoi, että minä tahdon palata, minä tahdon lähteä palata kotiin. Mutta ei hän vielä kotona ollut, ei hän ollut vielä pelastunut. Hänen vain tapahtui tämä tahto, portin avaaminen, mihin Jumala ei puutu. Meillä on niin valtava mahdollisuus käyttää tätä omaa tahtoa. Me saadaan tehdä ihan mitä me halutaan tällä tahdon portialueella. Mutta tuhlaajapoika teki siinä oikein. Hän avasi sen tahdon portin oikeaan suuntaan, että hän tahtoo palata. Mutta sitten tämä parannuksen teko oli sitä liikkeelle lähtöä, jossa hänen tahtoelämänsä siihen suuntaan lähti toimimaan. Hän lähti kävelemään kohti kotia, ja siellä vasta kodin kynnyksellä isä juoksi häntä vastaan ja otti hänet syliinsä ja armahti poikaansa. Tämä on kuva tästä pelastuksestakin. Me monasti saarnamiehinäkin luulemme näin, että kun ihminen tulee itkien alttarille ja me siunaamme, että hän uudesti syntyy aina siinä hetkessä. Ei se asia näin ole. Kumpa se olisikin aina näin. Monet uudesti syntyvät sillä hetkellä, mutta ei kaikki uudesti synny. Me emme nimittäin näe sitä sydämen tilannetta, että tekikö tämä ihminen todella siinä sitten myös parannuksen. Vasta myöhemmin me näemme sitä hedelmää, että onkohan uudesti syntyminen tapahtunut. Ja tässä on juuri se tämän ajan, lopun ajan vitsaus, että tänä päivänä on niin paljon seurakunnissa sellaisia ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla lähteneet seuraamaan Jeesusta, mutta heidän elämänsä ei ole muuttunut oikeastaan millään tavalla. Kyllä Jumalan pyhä henki alkaa heti tekemään jollain tavalla työtä. Toisten kohdalla vähän hitaammin, toisten nopeammin, mutta Jumalan pyhä henki alkaa, totuuden henki, johdattamaan sisältä käsin ihmistä kohti totuutta. Ja totuus tekee vapaaksi. Tänä päivänä on paljon sellaista turhaa ahdistusta ja painetta ja pelkoa sen tähden, että pyhä henki ei pääse vapauttamaan ihmisiä sen tähden, että rakastetaan maailmaa, rakastetaan Jumalaa ja ollaan semmoisessa ristiriidassa, että kumpikaan ei oikein enää kiinnosta. Jos me täysin saadaan elää Jumalan suunnitelmassa ja tahdossa, niin meidän sisäinen elämämme on vapaa. Se on vapaa. Painetta tulee maailmasta. Kaikki, jotka tahtovat elää jumallisesti, joutuvat vainottaviksi. Ja se meidän tulee kestää. Ja jos pilkataan meitä ja puhutaan valheita meitä, niin me saadaan olla toisaalta kiitollisia siitä, että silloin me ollaan varmaan aika lähellä Herraa. Mutta jos meitä kehutaan ja ylistellään tuolla maailmassa ja kokouksistakin ihmiset vaan lähtivät pois kevyisin mieliä ja kiittelevät, että kyllä oli hyvä kokous, mutta minkäännäköistä kosketusta sydämeen ei tapahtunut, niin kyllä se Jumala edessä oli huono kokous. Ei silloin hengellisesti kyllä mitään merkitystä. Ei uskomaton ihminen voi lähteä Jumalan pyhyyden läsnäolosta sillä tavalla, että sieltä lähdetään vain kevyisin mielin ja mennään takaisin maailmaan. Jos Jumalan henki on paikalla, Jumalan henki on tilaisuudessa, niin siellä jonkunlainen pisto tulee sydämeen. Siellä tulee joko vihaa tai kiivastusta tai nöyrtymistä ja parannusta. Jumalan henki vaikuttaa nimittäin näitä kahta asiaa. Ja tämän tähden meidän on tärkeää puhua ihmisille sillä tavalla rehellisesti, että me emme anna väärää kuvaa siitä, että tämä on vain sellainen tie, että kun sinä otat Jeesuksen vastaan, sun elämäsi vain paranee ja paranee. Kyllä tulee taisteluita, ja varsinkin tässä lopuajassa tulee taisteluita, koska maailma kadottaa tämän ihmisen, niin siellä tulee sellainen miele, että se kuoli. Tämä mies kuoli tai nainen kuoli. Se kuolee nimittäin tälle maailmalle. Se lähti seuraamaan Kristusta. Hänet ristiin naulittiin, vanha elämä kuoli. Raamattu puhuu aivan selvästi näistä tilanteista, kuinka nämä ihmiset, jotka Jeesuksen aikana ja apostolisena aikana lähtivät seuraamaan Herraa, heidän elämänsä muuttui. Ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku, jakeet 3 ja 4 sanoo näin. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, että te juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat. Aina on herjattu muuttuneita ihmisiä, uudesti syntyneitä ihmisiä, koska he eivät voi enää mennä samoihin rientoihin. Ei voi olla enää mukana samoissa asioissa. Ja tämä tuo sitä painetta, mikä on oikeaa painetta maailman kohdalta. Toinen korintolaiskirje, 5. luku ja 15 sanoo, että mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa, eli maailman kanssa. Ensimmäinen korintolaiskirje, 6. luku ja 9 ja 11 näin. Vai ettekö tiedä, eivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa, älkää eksikö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eli homot, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa, ja tuommoisia te olitte. Sieltä me saadaan ihmisiä sitten kalastaa. Maailma on tällainen, me olimme kaikki syntisiä, eikä niin hyvää ihmistä maailmassa olekaan, joka voi sanoa, että hän ei tarvitse Jeesusta Kristusta. Me olemme kaikki olleet synnissä, joko syvemmällä tai vähemmän syvällä. Mutta kun Jumala kutsuu, niin hän haluaa siirtää meidät sieltä tähän uuteen elämään. Aivan uuteen elämään. Ja tämän tähden tämä Kristuselämä on niin äärettömän arvokasta ja Jumalan silmissä kallista. Jumala on antanut kalleimman uhri, mitä voi antaa. Hän antoi oman poikansa ristillä kuolemaan meidän syntien tähden. Tämä aika, missä me eletään, on myös siitä niin merkittävä aika, että me ajan merkeistä näemme ja sanomia tulee ympäri maailmaa, että morsiusjoukko valmistautuu häihin. Me olemme nousemassa häihin ja hääaterialle. Ja nyt kun tiedämme tämän, että tämä hetki on lähellä, niin ollaan entistä lähempänä Kristusta ja tehdään täyttä totta omassa elämässämme. Yhdestä kirjasta sain sellaisen runon, joka kuvaa tätä muutosta. Ja tämä on niin kuin tällainen rohkaisu meille, kun Raamattu sanoo, ja Luukkaan evankeliumissa sanotaan näin, että kun me nähdään tämän päivän lähestyä, niin nostakaa te päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Eli nyt meille, Kristuksessa omille, niin tämä on siinä mielessä tällaista juhlavaakin aikaa, että me saadaan nostaa katseemme ja uskoa ja luottaa siihen, että Kristuksen ansion tähden niin pian meidän tämä toukkavaihe päättyy. Me lähdemme niin kuin perhoset vapaina liikkeelle. Ja tämän Flora Larssonin runon nimi Toukka, niin tämä on minusta kaunis runo. Tämä luettiin Kaarlo Syvännön hautajaisissa, kun Jadhasmoonan rinteelle hänet haudattiin 1998 ja tämä sairaanhoitaja, joka hoiti tämän Kaarlonkin aivan loppuun asti, niin luki tämän runon siinä Kaarlon hautajaisissa. Ja tämä on meillekin tällainen ihana lohdutus. Taistelu päättyy pian. Ja tämä kuuluu näin. Mestari, olen kuin toukka, kömpelö ja maahan sidottu. Multaisin jaloin lujasti maassa kiinni ryömien, silmät luotuina kaalin lehteen, etenen hitaasti, tuskallisen hitaasti. Ahdas on liikkuma-ala, ahdas näky, ahdas horisontti, mutta toukan sydämessäni uneksin. Uneksin päivästä, jolloin vapaudun vaivalloisesta kaavusta, sanon hyvästi multa jaloilleni, nousen toukan kotelostani ja säihkyvin siivin liidän ikuisuuksien ilmakehiin. Vapaa, vihdoinkin vapaa. Vapaa entisistä kahleistani, toisen maailman asujain. Tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, tämä kuolevainen kuolemattomuuteen. Oi mikä suuri, riemukas päivä. Oi mikä toivo sielulleni, mikä ihana lupaus jumalallisesta päämäärästä. Mutta juuri nyt, Herra, olen vielä ryömimisasteella, kömpelö ja maahan sidottu, multaisin jaloin lujasti maassa kiinni, etenen hitaasti, tuskallisen hitaasti. Hyvyydessäsi anna minulle tämä armo, älä salli tämän hitaan etenemiseni, oi Herra, riistää minulta näkyväni, sillä minä nousen kerran pukeutuneena kuolemattomuuteen ja kohtaan sinut siellä ylhäällä. Tämä on sinun oma lupauksesi, Herra, ja siihen minä luotan. Jotenkin tällainen ihana kuva siitä, että juuri tällainen on tunne meillä uskovaisilla monasti, että me olemme tässä toukan kuoressa vielä sidottuina. Mutta tämä näkyy, minkä Jumala antaa meille, minkä tähden meidän kannattaa kilvoitella. Ja mikään ei ole liian paljon annettu kuuliaisuutena Jumalalle tämän tähden, että pian toukan kuori repeää ja me nousemme Kristusta vastaan niin kuin perhonen vapauteen. Tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen. Olemme kuolemattomia ja iankaikkisesti saamme olla Jumalan luona Kristuksen kanssa. Tämä on se valmius ja se, mitä varten Kristus tuli. Ja Raamattu sanoo, että jos me panemme turvamme Kristuksen ainoastaan tätä aikaa varten, niin me ollaan kaikkia muita ihmisiä surkuteltavimmassa asemassa. Mutta tämä näkyy, kun saa vallata sydämemme, että me odotamme Jeesusta, ja niin kuin tuossa kuorokin kauniisti lauloi, niin Jeesuksen tulemuksesta, niin tämä Jeesuksen tulemuksen odotus, se on aina sytyttänyt morsiusjoukkoa ja kantanut sitä, koska tämä näkyy siitä, että me ollaan kerran ikuisesti vapaita, täysin vapaita. Kristuksen kanssa saamme elellä ihmeellisessä, ihanassa vapaudessa, niin se on antanut voimaa taistella ja olla tässä maailmassa myös erilainen. Olla erilaisia, olla Kristuksen omia ja uskaltaa olla erilainen. Uskovaisenakin me joudutaan monasti parannuksen paikalle ja ainakin minä olen joutunut montakin kertaa ja varmasti joudun vielä tulevinakin päivinä. Mutta se on armoa, että Raamattu sanoo sen, että Jumalan armo ei kata synnin harjoittamista eikä syntielämää, mutta se on Jumalan armoa, että me saadaan tulla Jeesuksen Kristuksen Golgataristin juurelle ja tunnustaa siinä virheitä, mitä Pyhä Henki osoittaa. Ja tuntia myös sen, että veri puhdistaa tänä päivänä meitä. Ja nyt tässäkin, kun me ollaan juhlahetkessä, saadaan olla osallisia Kristuksen ruumiista ja verestä, niin meidän on hyvä Jumala edessä tässä hiukan tutkailla omaa sydäntä ja häävaatteita, että onko meidän häävaatteet puhtaat? Onko siellä jotain sellaista, mistä Jumalan Pyhä Henki on puhunut minulle, että tämä pitäisi laittaa pois, tässä pitäisi hiukan suuntaa ojentaa? Niin se on Jumalan suurta rakkautta mitä kohtaan. Sillä Jumala haluaa puhdistaa meitä. Ja siinäkin me tarvitaan tämä vapaa tahto, että me tullaan Herran eteen aivan nöyrinä, pieninä poikina ja tyttöinä ja sanotaan, että Herra, armahda minua näissä asioissa. Minä tahdon tehdä täyttä totta sinun pyhien kasvojesi edessä. Ja kun me näin teemme Jumalan kasvojen edessä, niin Raamattu sanoi, että hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Semmoista asioista, mitä me edes tiedä, niin Raamattu sanoi, että Jeesuksen veri silloin puhdistaa meitä. Ja nyt kun ollaan osallisia Kristuksen ruumista ja verestä, niin Raamattu sanookin, että meidän kannattaa sitä ennen tehdä tällaista tiliä Jumalan edessä, koska ellei me tee sitä, niin Raamattu sanoo, että Jumala sitten tuomitsee meitä. Mutta on paljon parempi asia, että me itse teemme tällaista tutkimusta ja hiljentymistä Jumalan kasvojen edessä ja saadaan nauttia Jumalan ehtoollista aivan hyvällä mielellä, ei millään pelolla, vaan sellaisella turvallisella mielellä. Ja myös kokea sen, että Jumala voi koskettaa meitä. Nyt on muutaman kerran sellaisia yllättäviä tapahtumia tapahtunut, kun on jokainen, joka astuu tälle paikalle, aina rukoilee, että mitä hän pitäisi sanoa. Ja tuntuu siltä, että joskus on asioita, joita ei tahdo oikein uskaltaakaan sanoa. Pitäisi sanoa, ei tahdo uskaltaa sanoa. Mutta kun on rukoilee, että Herra, anna rohkeutta sanoa se asia, niin Jumala on vahvistanut sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Meillä on muutamia ihania kokemuksia nyt ollut, ja Jumala on parantanut, Jumala on vahvistanut sanansa. Se sanotaan Markuksen evankeliumin 16. luku, että Jumala vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja sen tähden mäkin olen ihan rohkeasti sanonut, että mä niin kuin testaa aivan niitä asioita, mitkä Jumala on laskenut sydämelle, että vahvista tässä. Jos nyt Herra, jälleen tämä sana oli se, minkä Jumala laski sydämelle, niin minä uskon sen, että Jumala vahvistaa jollain tavalla meidän kohdalla tämän sanansa tässä päiväkokouksessa. Ja tämä on mun mielestä oikeastaan sellainen testi, mikä meidän pitäisi tehdäkin jokainen omalla kohdalla, kun astutaan tälle paikalle, että vahvistaako Jumala sanan. Ja meidän pitäisi seurakuntanakin odottaa sitä, että kyllä Jumala lupaa vahvistaa. Jos ei mitään koskaan tapahdu, niin pitää alkaa kyselemään, että mitähän minä loppujen lopuksi olen puhunut. Onko Jumala edes mukana näissä puheissa? Se vetää pienelle paikalle ja aralle paikalle, että ollaanko tai olenko kuunnellut Jumala ääntä. Rukoillaan tässä nyt hetki ensiksi ja varmaan tämän jälkeen jatkuu sitten suoraan ehtoollistilaisuus. Niin ollaan sellainen tutkiva mieli tässä ihan Herran edessä, koska mä uskon näin, että Jumala haluaa tällaista keskustelua ja myös kuuntelua, että me kuunnellaan myös. Mä oon huomannut sen, että me monasti pelätään sellaista hiljaisuutta, että kun tulee hiljainen hetki rukouksessakin, niin kaikki vähän jännittää, että se on niin kuin joku huono hetki, mutta se on paras hetki, kun me opitaan olemaan hetki hiljaakin ja kuuntelemaan ja oikein rukoilla, että Jumala, anna minun kuulla, puhutko sinä minulle. Että ei meidän tarvitse pelätä hiljaisia hetkiä, vaan päinvastoin Paavalikin etsi hiljaisuutta. Ja varsinkin tänä aikana kyllä joudutaankin etsimään hiljaisuutta, tämä on niin melunen aika. Kiitos taivaallinen Isä, että me saadaan hiljentyä Jeesuksen Kristuksen nimessä sinun pyhien kasvoisi eteen. Sä olet pyhä, 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 kaikkivaltias Jumala. Ja me kiitetään sinua siitä armosta, että sinä lähetit Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle kärsimään Golgatan ristillä meidän syntien tähden ja rangaistuksen tähden, joka meille kuuluisi. Ja Herra, me ymmärrämme tämän uhrin merkityksestä vielä niin todella, todella vähän. Mutta me uskomme sanaasi, me uskomme siihen, mitä on kirjoitettu, ja me kiitämme siitä, että me ollaan veren kautta arvollisia, ja tämän veren puhdistuksen alla saadaan olla tänäkin päivä hetkenä. Ja me tiedämme, että mikään muu meidän häävaatteita ei puhdista kuin tämä veri, joka vuoti Golgatan ristillä. Ja Herra, me rukoilemmekin, että meidän häävaatteemme on ilman tahroja, ilman ryppyjä. Ja Herra, me tartumme, Herra, tähän suureen armoon, että Kristuksen edessä, Herra, me saamme olla rehellisiä sinun edessäsi. Ja jos puhut jostain asiasta pyhähenkesi kautta, niin Herra, tahdomme olla samaa mieltä sinun kanssasi. Se on turvallisinta, että me ollaan sinun kanssa aina samaa mieltä. Kiitos, Herra, että siunat siskot ja veljet, Herra. Kiitos, Herra, että me ollaan vielä armon ajassa ja kiitos, Herra, että sinulla on hyvä tahto meitä kohtaan. Ja kiitos siitä, Herra, että sinun tahtosi on, että kukaan ei hukkuisi. Sinun tahtosi on viedä meidätkin perille saakka taivaan kotiin. Kiitos, taivaallinen Isä, myös siitä, että sä tunnet meidät niin perinpohjin. Sä tunnet meidän motiivimme aivan syvimpiä sopukoita myöten ja näet meidät tässä pyhien kasvoisi edessä, Herra. Puhdista meidät, että me saadaan hyvällä mielin nauttia Kristuksen ruumista leivän muodossa muistoateriana. Saadaan sinun veresi ansiosta olla osallisia tämän viinin muodossa. Ja saamme, Herra, myös kokea, että Herra, Golgatan ristillä kannettiin myös meidän sairautemme ja sinun haavoisi kautta meidät on parannettu. Herra, vahvista sanasi, jos annoit sanan sydämelleni, niin Herra, sinun sanasi myös sanoit, että sinä vahvistat sen. Kosketa jotain siskoa tai veljeä tai meidän asioissa. Kiitos taivaallinen Isä. Sä kuulet meidän rukouksemme ja jokainen saamme tässä sydämissämme tuoda sinulle niitä ajatuksia esiin, jotka juuri nyt Herra meille on mielessä. Kiitos Jeesus rakas. Kiitos Herra Jeesus.